edərək edam hükmünə məhkum edilmiş Səkinə Aşdiyaninin azad edilməsinə çağırıblar. Dekabrın 13-də Britaniyanın Times qəzetinin birinci səhifəsində çap olunan və İranın ali dini lideri Ayətullah Əl-Xamneyi və Prezident Mahmud Əhmədinecadan ünvanlanan məktubda qeyd olunur ki, onsuz da Səkinə kifayət qədər əzablar çəkib. Ona görə də Səkinə Aşdiyani onun oğlu və vəkili dərhal azadlığa buraxılsın. Səkinə Aşdiyani ərinə xəyanət və onun qətlində iştirak təminən bir neçə il əvvəl daşqalaqla ölümə məhkum olunmuşdu, amma uşaqları və vəkilləri onun günahsız olduğunu deyərək dünyaya yardım üçün müraciət edəndən sonra Tehran daşqalağı edam hökmü ilə əvəz edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən Alimin Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çəkin. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerika diplomatlarının Vaşinqtona göndərdiyi məxfi məlumatları əldə edib yayımlayan Wikileaks Azərbaycanla bağlı sənədlərin dərcisini davam elətdirir. Wikileaksin sənədlərinin ötürdüyü Guardians qəzeti dünən axşam Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva və ailəsi ilə bağlı Vaşinqtona göndərən hesabatlar dərc edib. Amerika diplomatlarının gözündə Mehriban Əliyeva kimdir? Nəyi var? Həm təkcə özü yox, təmsil etdiyi Paşayevlər ailəsi Azərbaycanda nələrə nəzarət eləyir?
Mehriban Əliyeva təkcə prezidentin xanımı deyil, həm də parlament üzvüdür. Paşayevlər ailəsinin digər üzvləri hökumətdə və akademiyada güclü mövqelər tutur, enerji sektorundan kənarda güclü biznes qrupları ilə əlaqələri var. Məlumatlara görə Paşayevlər Bakının sürətlə genişlənən tikinti, daşınmaz əmlak bazarını idarə edir, maliyyə, telekommunikasiya sektorlarında sərmayələri var. Bakıdakı müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Azərbaycan orta əsrlərdə Avropadakı feodalizmi oxşar üsulla idarə olunur. Bir ovuc yaxşı əlaqəli ailə müəyyən coğrafi əraziləri, həmçinin iqtisadiyyatın müəyyən sahələrini idarə edirlər. Görünür, aparıcı ailələr arasında ümumi razılaşma var ki, gəlirləri bölüşdürsünlər və bir-birinin biznes və coğrafi nəzarət zonalarına müdaxilə etməsinlər. Bu ailələr həmçinin hökumət mexanizmlərindən istifadə edərək xarici rəqiblərini də bazara buraxmırlar. Dövlət sərhəd xidməti, dövlət gömrük və vergi idarələri elə maneələr yaradırlar ki, yalnız ən yaxşı əlaqələri olanlar onları aşa bilər. Nəticədə neft və qaz gəlirləri hesabına çiçəklənən iqtisadiyyat kiçik bir qrup oyunçular üçün imkanlar və sərvət yaradır. Bu oyunçular da Azərbaycan elitasını formalaşdırır. Birinci Leydi Mehriban Əliyeva şübhəsiz bu klanın ən məşhur üzvüdür. O, xeyli vəzifə daşıyır və xeyli titulları var. Həm prezidentin xanımı, həm də Heydər Əliyev fondunun prezidentidir. Özünü humanitar təşkilat adlandıran bu fond məktəblər, xəstəxanalar, gənclər mərkəzləri tikir, digər layihələr həyata keçirir. Bu layihələr nəticəsində birinci Leydinin xoş niyyətini reklam edən fotolar ortaya çıxır. O, yeni məktəblərin, mədəniyyət mərkəzlərinin qırmızı lentlərini kəsir. Əliyeva parlamentin üzvü, UNESCO və ISESCO-nun xoş məramlı səfiridir. Parlament jurnalistləri onu 2009-cu ildə qanunvericilik təşəbbüsləri ilə çıxış etmiş ən fəal deputat elan ediblər. Ötən il parlamentin demək olar ki, bütün iclaslarında iştirak etmiş səfirlik işçiləri onu heç vaxt parlamentdə görməyiblər. 2008-ci ildə Konqres üzvlərinə qəbul edəndə Əliyeva siyasi məsələlərdən az məlumatlı görünürdü. Ancaq Heydər Əliyev fondu barədə suallara ətraflı cavab verə bilirdi.
Həmkarım Arifə Kazımova Wikileaks-in yazdığı məlumatlarla sizi tanış elədi, amma Paşayevlər ailəsi haqqında daha nələr var? Amerikalı diplomatların gözündə Paşayevlər ailəsinin hansı üzvləri Azərbaycanda xüsusi imtiyazlardan istifadə edir? Bu imtiyazlar hansılardır? Paşayevlərin Azərbaycanda olanları nədir və bunları necə qazanırlar? Bütün bunları bilmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə də gəlin və ya bu kontekst verişinin sonunda Paşayevlər ailəsi haqqında ikinci reportajda qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst.
Kimdi ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam eləyir. Hələ seçki təşkilatı dövründə lider televiziyası Loru dinləndisə günün günorta çağında. Əslində isə axşam saat 7-dəki xəbər buraxılışında yataq görüntüləri göstərmişdi. Sonra bu görüntülər bir neçə dəfə təkrarlandı da. Azərbaycan Teleyayım qanunvericiliyinə görə pozuntu olan bu görüntülərin nümayişinin ardınca dərhal bu sahəyə nəzarət edən Milli Teleradio Şurasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağa cəhd elədi. Amma o zaman Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşavan Məhərrəmli hələ görüntülərə baxmadığını deyirdi. Ondan sonra da bu sualları cavablamaq üçün onu tapa bilmədi. Amma üstündən çox keçsə də, axır Kəmkarı Marif Çingizoğlu Nurşavan Məhərrəmlindən bu məsələyə münasibətini öyrənə bildi. Məlum oldu ki, səndimə bu olaya görə heç bir ölçü götürülməyib də. Səbəbi sıradakı reportajda.
Milli Televiziya və Radio Şurası prime vaxtda intim görüntülər yayan lider televiziyasına indiyə qədər heç bir rəsmi xəbərdarlıq etməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Teleradio Şurasının sədri Nurşravan Məhərrəmli deyib. Şura sədri bildirib ki, onlar sadəcə televiziya ilə danışıblar və problem aradan qaldırılıb. Lider televiziyası bu ilin oktyabrında Azadlıq qəzetinin sabiq direktoru Azər Əhmədovun bir qadınla intim görüntülərini yayanda Azadlıq Radiosu Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşravan Məhərrəmliyə müraciət edib məsələyə münasibətini soruşmuşdu. Məhərrəmli demişdi ki, həmin görüntüyə baxmayıb və yalnız baxandan sonra münasibət bildirəcək. Azadlıq Radiosu dekabrın 13-də yenidən Nurşravan Məhərrəmliyə müraciət edib məsələnin Teleradio Şurasında müzakirə olunub, olunmadığı ilə maraqlanıb. Nurşravan Məhərrəmli bildirib ki, şuranın bu kimi hallarla bağlı xəbərdarlıq etmək səlahiyyəti olsa da, onlar bu səlahiyyətdən istifadə etməyiblər. Sadəcə televiziya ilə danışılıb ki, bir daha bu kimi görüntüləri yaymasınlar. Nurşravan Məhərrəmli baş verənləri məhkəmə predimidi sayır və hesab edir ki, bu hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı bir şeydir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, bu hansısa bir neçə saniyəlik texniki səhv deyil ki, o şifahi şəkildə həll edilsin. O baş verənləri geniş hüquq pozuntusu sayır və bu baxımdan da hesab edir ki, Teleradio Şurası həmin görüntü ilə bağlı bir qərar qəbul etməli idi.
Teleradio Şurası kollegial bir qurumdur və qurumun buna dair bəlkə haqlı görəcəkdi deyənmərəm, amma yəni bunu bir müzakirəyə çıxarıb ciddi şəkildə, çünki mediada yayılan bir şey artıq onlar üçün bir əsasdır müzakirə olunmaq üçün və bu əsası götürüb onu müzakirə edib birbaşa Teleradio Şurasının qərarını qəbul etməliydilər və bu qərarda xəbərdarlıq mı olur, yoxsa cərimə mi olur, yoxsa nə olur, orada bildirilməliydi bu.
Qaldı ki, məsələnin məhkəmə predmeti olması ilə bağlı deyilənlərə Ələsgər Məmmədli bildirir ki, Teleradio haqqında qanuna və cinayət məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə görə pornoqrafik görüntülər yaydığına görə televiziyaya qarşı cinayət işi başlanmalı idi. Hüquqşünasa görə bu addımı ilk olaraq prokurorluq orqanları atmalı idi.
Bu yayılan andan etibarən Teleradio qanununun 40.2-ci maddəsindəki pornoqrafik materialları yaymama öhdəliyini pozduğuna görə eyni zamanda cinayət məcəlləsinin 242-ci maddəsinə görə cinayət işi başlada bilərdi.
Teletənqidçi Zeynal Məmmədli də Teleradio Şurasının məsələyə yanaşması ilə razılaşmır. Deyir, əgər Teleradio Şurası öz səlahiyyəti çərçivəsində bir məsələyə baxırsa, o konkret qurumlarla yanaşı ictimaiyyəti də məlumatlandırmağa borclu idi.
Üstəlik Azərbaycanın konstitusiyasında düzəliş ediblərsə özəl həyata qarışmaqla bağlı məsələ, bütün o referenduma o qədər pul xərcləmək nə mənası vardır ki, belə asanlıqla pozulacaq.
Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının efirdəki qanun pozuntusu ilə bağlı hansısa qərar qəbul etməməsinin səbəbini bu qurumun yeni yaranması ilə izah edir.
Deməli bu qurum yetərincə müstəqil deyil. Ən azı yumşaq desək, yetərincə müstəqil olmadığı üçün, bundan başqa bir çox siyasi və administrativ baskılar olduğu üçün o bu addımı ata bilməyib.
Məsələnin məhkəmə predmeti olması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə baş prokurorluqda hesab edirlər ki, bu məsələ Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətinə aid bir məsələdir. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, həmin görüntülərlə bağlı nazirliyə şikayət daxil olmadığından nazirlik bu məsələ ilə bağlı hər hansı addım atmayıb.
Müraciət olmuyor. Heç bir vətəndaş tərəfindən bizə müraciət olmuyor.
Azadlıq qəzetinin sabiq direktoru Azər Əhmədovla bağlı video görüntü oktyabrın 25-də Nilidə TV-də xəbərlərin axşam saat 19 buraxılışında efirə gedib. Həmin video üzərində gedən mətndə ölkə müxalifətinin ünvanına aşağılayıcı ifadələr səsləndirilib. Lider televiziyası məsələyə şərh verməyib. Bir müddət sonra Lider TV-nin həmin şərhi səsləndirmiş əməkdaşı Emin Əhmədov işdən çıxarılıb. O Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, mətnin pornoqrafik görüntünün üstünə qoyulacağını əvvəlcədən bilməyib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinledi. Azadlık Radyosu nöqtə.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib, siz də həmin görüntülərin yayımlanması ilə barədə və Nurşavan Məhərəmli Milli Tele Radio Şurasının sədrinin bundan bağlı açıqlamaya ilə bağlı nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi bizdən bölüşə bilərsiniz. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyirik və insan haqlarından danışırıq Azadlıq Radiosunun efirində hər cümə günü. Amma indiriksə kontekst davam edir. Ötən həftə Moskvada xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi futbol fanatlarının yürüşü keçirilirdi. Fanlar əslində daha öncə öldürülən bir azarkeşin ölümünün araşdırılmasına diqqət çəkmək adı altında yığışmışdılar. Amma nəticədə aksiya iqtisi uşaqlarının səsləndiyi nümayişə çevrildi. Polislə toqquşmalar və daha pisi sonrasında gəlmələrə qarşı hücumlar da oldu. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Moskvanın mərkəzində ötən həftə sonu futbol fanatlarının törətdiyi etiraz aksiyası zamanı baş vermiş ixtişaşlara görə məsuliyyət daşıyan bütün ultra millətçilərə və başqa şəxslərə qarşı tədbir görüləcəyini söz verib.
Особенно опасным являются действия
İrqi, etnik və dini nifrəti təhriç edən hərəkətlər xüsusilə təhlükəlidir. Çünki bu cür hərəkətlər dövlətin sabitliyini təhlükə altına alır. Ona görə də bu cür hərəkətlərin qarşısını almaq üçün polis qanunla ona verilən bütün üsul və vasitələrdən istifadə edə bilər və etməlidir.
Может и обязана применять все полномочия и средства, установленные законом.
Prezident bununla bağlı Twitterdəki səhifəsində də qeydlərini edib. Moskvada şənbə günü öldürülmüş futbol fanatının qətlinə etiraz olaraq 5000 futbol fanatının və millətçilərin mitingi zamanı polislə toqquşmalar olub. Şaşlarda azı 30 nəfər yaralanıb. Həmin gün baş vermiş zorakılıqlar Rusiyada futbol fanatları ilə ekstremistlər arasındakı əlaqəni üzə çıxarıb. Bu da bir neçə gün əvvəl 2018-ci il dünya çempionatlığını ev sahibliyi qazanan Rusiya üçün böyük bir qüsur kimi dəyərləndirilir. Spartak klubunun fanatı Yegor Sviridov dekabrın 5-də Şimali Qafqaz regionundan olan şəxslərlə küçədə baş vermiş davadalaş nəticəsində güllələmişdi. Həmin hadisəyə görə Kabardin Balkariyadan olan bir nəfər Aslan Çirkezov saxlanılıb. Onun yoldaşları isə sorğu-sualdan sonra buraxılıblar. Şənbə günü Manej meydanında baş vermiş icazəsiz mitingdə qısa müddətdə minlərlə adam iştirak edib. Onların bir hissəsi üzləri bağlı şəkildə mitingə çıxıb. Miting sonradan radikal şüarlar səslənən ixtişaşa çevrilmişdi. Polisə daş, boş butulkalar atılmışdı, metal parçalarla hüquq mühafizə orqanları nümayəndələrinə hücum edilmişdi. Mitingçilər Rusiya ruslar üçündür və Qafqazlara qarşı başqa şüarlar səsləndirmişdilər. Spartak Moskva komandası Fan klubunun rəhbəri Amir Huzettino bildirib ki, bu zorakılığın səbəbkarı ultra millətçilərdir. O millətçilərlə futbol fanatları arasında hər hansı əlaqənin olmasını təksib eləyib.
Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Moskva futbol fanatları manejdəki aksiyada iştirak etməyiblər.
Rusiya futbol ittifaqının rəhbəri Sergey Fursenko da eyni fikirdədir.
Futbol vne politiki.
Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, futbol siyasətdən kənardır. Heç bir siyasi partiya və hərəkət bizi öz şüarlarını qışqırmağa məcbur edə bilməz.
Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev isə şənbə günündəki ixtişaşlara görə solçu ekstremistləri günahlandırıb, polisə daxil olmaqla 13 nəfərin yaralandığını bildirib. Hadisə şəkillərindən o da görünür ki, bir çox iştirakçılar əllərini nasist salamı verməyə oxşar şəkildə qaldırırlar. Polis bildirib ki, hadisə ilə bağlı 65 nəfər həbs olub. Rusiya müxalifətinin liderlərindən olan Harri Kasparov bazar günü Rusiyada qeyd olunan Konstitusiya günü ilə bağlı keçirdikləri siyasi mitingdə deyib ki, ultra millətçilərin bu zorakılığı hakimiyyət üçün bir xəbərdarlıq olmalıdır.
Hakimiyyət başa düşür ki, onların dinc və qeyri-zorakı etiraz aksiyalarına qarşı mübarizələri yaxşı nəticələnməyəcək. Şənbə günü biz gördük ki, əsilli həqiqi kütləvi narazılıq və zorakılıq başqaldıranda nələr olur. Mən inanmaq istəyirəm ki, Rusiya hakimiyyətində hələ də müəyyən sağlam düşüncə qalıb.
İlkin məlumatlarda bildirilirdi ki, polis Moskvadakı zorakılıqların təşkilatçılarını müəyyən edib, lakin sonradan polis bildirdi ki, istintaq hələ həmin şəxslərin kimliyi ilə bağlı dəqiq məlumatlara malik deyil. Küçə kameralarından götürülmüş görüntülər dəqiqləşdirilir.
Kəbirən Dilavəri Rusiyada işçilərin yeni dalgasından danışırdı. Zaman zaman hətta sayı 2 milyona çatdığı deyilən Rusiyadakı azərbaycanlara bu olaylar necə təsir edir? Moskvada yaşayan azərbaycanların durumu ilə bağlı Aygün Muradxanlı maraqlanıb.
Rusiyanın xəbər qaynaqları son bir neçə gündə paytaxt Moskva və Rusiyanın bir sıra başqa regionlarında Qafqazlılarla toqquşmalar haqqında xəbərlər yayır. Toqquşmalar dekabrın 6-sında Moskvada Spartak komandasının fanatı Yegor Sviridov öldürüldükdən sonra başlayıb. Milisin apardığı araşdırmalar zamanı Yegoru güllələməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı Dağıstan Muxtar Respublikasının vətəndaşı Aslan Çerkizov saxlanıb. Dekabrın 13-də isə 3 naməlum şəxs bir mağazada satıcı işləyən 28 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı ilə mübahisəyə başlayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə naməlum şəxslərdən biri travmatik silahdan Azərbaycan vətəndaşına 7 dəfə atəş açıb, sinəsindən və sağ çiynindən güllə yarası almış həmyerlimiz xəstəxanaya aparılıb. Azərbaycan vətəndaşı əməkçi miqrant Aydın Qasımov deyir ki, millətçilər Spartakın fanatının öldürülməsi faktından öz məqsədləri üçün yararlanmaqdadır.
Millətçilər də bundan istifadə eləmək naminə qamat təşiblər küçələrə. Metrolar biraz afasma olub. Bizim uşaqlar maşınla gəlir gəlirlər, qorxur zaman.
Aydın Qasımovun sözlərinə görə milis gücləndirilmiş iş rejiminə keçsə də hələlik durumu nəzarətdə saxlaya bilmir. Azərbaycanlıların Moskvada dərc etdiyi Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı Tünzar Ləvəli qızı deyir ki, Rusiya paytaxtında əsl xaosdur.
Son 10 ildə gördüyüm ən dəhşətli, ən böyük belə hadisədir. Hansı 1984-cü ildə o yenidən qurmadan sonraki belə bir vəziyyət var idi, bu artıq onu xatırladırdı. Mənim tanışlarımın ailəsində uşaqları universitetdə oxuyan, yəni Rusiya vətəndaşı olan uşaqlar var, artıq o uşaqların içində özlərində panika yaranıb.
Tünzali Vəli qızının sözlərinə görə baş verənlər xeyli suallar yaradır. Onun fikrincə adətən bir komandanın fanatları rəqib komandanın fanatları ilə toqquşur. Ancaq indiki halda baş verənlər fanat davasından çox millətçilərin Qafqazdan, Orta Asiyadan olanlara hücum xarakterini alıb. Tünzali Vəli qızı deyir ki, əslində ölən də öldürən də Rusiya vətəndaşlarıdır. Bu halda nəyə görə konfliktin milli zəmində inkişafı ciddi araşdırma tələb eləyir.
Metro qatarında bir qara milləti görəndə artıq milislərin özlərinin gücü çatmır. Hamısı bunların bir mərkəzdən idarə olunmurmu? Yəni, bunları əslində bu provokasiyanı Rusiya hökumətinə mi qarşı yaradırlar? İnsanları döyürlər və milislər müdaxilə edirlər. Təcili yardım maşını gəlir. Qızışan toplum nə milisinə baxır, nə təcili yardım maşınına baxır və onun üstünə hücum çəkir. Onun içərisində Qafqaz milləti sənsə onu çıxardıb oradan döymək istəyirlər, öldürmək istəyirlər. Yəni, bu çox dəhşətli bir şeydir.
Jurnalist bildirir ki, baş verənlər hansısa qüvvələrin Rusiyada mərkəzlə federasiya subyektləri arasında konflikt yaratmaqda maraqlı olduğunu sübut eləyir. Dekabrın 11-də Spartakın fanatları Yegorun anım mərasimini keçirib. Futbol klubunun fanatları ilə millətçi kimi tanınan qruplaşmaların bərabər keçirdiyi aksiyada Qafqazlılara qarşı şüarlar səsləndirilib. Son günlərdəki ixtişaşlar zamanı neçə Azərbaycan vətəndaşına qarşı cinayət törədilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi yaranan durumla bağlı vətəndaşlara hər hansı müraciət ünvanlayıbmı? Səfirliyin mətbuat xidmətindən suallarımıza bu cavabı aldıq.
Biz indi komentari vermirik, выясняем ситуацию.
Айнеспресс-ин мәгълүматына күрә исә сәфирлек Русиядә яшәгән азербайҗанлыларга мөрәҗәгать итеп. Мөрәҗәгатьтә азербайҗанлыларга милләтче күвәләрнең тәшкил иттиге күтләви топланыш акция ва дигәр тәдбирләрдән кенар гәзмәй төвсия олынып. Сәнәттә ул да билдирелер ки сәфирлек тәҗавүзгәр милләтче гәнҗләрнең һуҗум итәҗәге ватандашларның мөхафизәсе барәдә Русия Федерациясының хукук мөхафизә органнарына мөрәҗәгать итеп. Декабрь 11-ндә Москваның Тверски метростанциясында һуҗум нәтиҗәсендә сенәсеннән ва әлиннән кесилмиш, дешилмиш ярларла хастаханая түшән 27 яшлы азербайҗанлының талиенә гәлинчә ачыкламада диелер ки инде аның шәхсияте мәгълүмләштерелер ва сәфирлек бу мәсьәләне нәзарәттә саклыйр.
Айгүн Муратханлы.
Шикаят.
Кияби дидә пул берип яздырды. Яни орда тәсир дейлди, анҗык пулнан иде.
Тифарлардан уже курт төкүлер бак беле. Бере нәмислек курту бар, ха.
Мәмур җавабы.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüquq pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu ilin mayında Kürqıraq rayonlarda baş verən daşqınlardan sonra bərpa işləri davam edir. Hadisələr bir daha təkrarlanmasın deyə bəndləri bərkidirlər. Amma araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bəndlərin bərkidilməsi zamanı təbiətə başqa yerdən zərər vururlar. Nadir, Tuqay meşələrinin hesabına bu baş verir. Esmira Cavadovanın reportajı.
Bənd bərkitmə işləri aparırlar. Həmin o bənd bərkitmə işlərində torpaqları meşəli münbit torpaqlarından götürürlər. Meşə ərazilərini, meşənin içərilərindən gətirib bəndə bənd bərkitmə işlərinə istifadə edirlər.
Regional İnsan Hüquqları və Ekologiya Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Azad İskəndərli deyir ki, Sabirabadda və Salyanda aparılan bənd bərkitmə işlərində meşə torpaqlarından istifadə olunur. Bu ilin may ayında Kürqırağı rayonlarda baş vermiş daşqınlardan sonra prezidentin sərəncamı ilə bənd bərkitmə işlərinə start verilib. Azad İskəndərli deyir ki, bənd bərkitmə işlərində yararsız torpaqlardan istifadə olunmalıdır. Yararsız torpaqların yerini isə ərazi bələdiyyələri müəyyən etməlidir. Lakin onun sözlərinə görə bənd bərkitmə işlərini həyata keçirən şirkətlər Tuqay meşəsini qazır. Hər gün torpaqla dolu yüzlərlə yük maşınları meşələrdən bənd bərkitmə yerlərinə torpaq daşıyır.
Nəticədə də meşələrimiz məhv olur və o həmin o torpaqlar oradan götürülərkən orada bitki örtüyü də məhv olur, orada hətta ağaclar da məhv edilir, davam edir bütün Tuqay meşələri boyunca.
Azad İskəndərli deyir ki, Tuqay meşəsindən torpaq daşımaqda məqsəd korrupsiyadır. Çünki torpağı yaxınlıqdakı Tuqay meşəsindən daşıyıb uzaq ərazilərdən gətirilmiş kimi sənədləşdirirlər. Sabirabad rayon bəndatma idarəsinin rəis müavini Paşa Hüseynov isə deyir ki, su təsərrüfatı və meliorasiya səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məktub göndərib. Ortada ümumi razılıq olub və həmin razılığa əsasən də meşə sahələrindən torpaq götürülməsi üçün Nazirlik tərəfindən yerlər göstərilir. Razılaşmadan sonra həmin sahələrdən torpaqlar daşınır. Paşa Hüseynovun sözlərinə görə torpaq Kür çayı bəndinin mühafizə zolağından götürülür ki, həmin ərazilər təbii yaranmış meşələr hesab olunur.
Torpaqlar bilirsiniz, elə də uzaqdan gətirmə imkanı da yoxdur. Onlar Nazirlər Kabinetinə də verilib. Maksimum 5 kilometrdə. 5 kilometr hər adam kəndin çərçivəsində ətrafında olmalıdır. Onu 10 kilometrə, 20 kilometrdən daşımaq heç mümkündür. Onun dövlətinə elə vəsait ayrılmayıb. Onun maksimum 3 kilometr məsafədən göstərilir.
Paşa Hüseynov, Azad İskəndərli isə rayon bəndatma idarəsinin rəis müavininin dedikləri ilə razılaşmır.
Xeyr, bu bənzoların torpağı deyil. Bənzoların torpağı bərkdən 500 metrə, 1 kilometr içəri meşənsinə qədər olmalı.
Azad İskəndərli, Sabirabad rayon meşə təsərrüfatı idarəsinin rəisi Əlixan Əskərov da bənd tikmə işlərində Tuqay meşəsinin münbit torpaqlarından istifadə olunduğunu etiraf edir və bunu xoşa gəlməz hal kimi qiymətləndirir.
Tədbirli olduğu üçün elə bir şey var. Yəni o torpaqdan müəyyən qədər istifadə olunur. Məcburiyyət qarşısında. Meşə torpağından istifadə olunur. Deyək ki, Əhməd müəllim də bizim nazirliyə müraciət edir. Bizim nazirliyə də gəlib, ona baxılıb, çalışırıq ki, az ziyanlıq olsun da. Dövlət tədbiri olduğu üçün həyata keçirilir o iş. Dövlət tədbiridir də, yəni bu fəlakətlə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin, cənab prezidentin tapşırığı var, o bəndlər vurulsun. Ona görə belə xoşa gəlməyən işlər var.
Əlixan Əskərov, ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, meşə torpaqları toxunulmazdır. Ondan bəndatma işlərində istifadə etmək qəti qadağandır. Bundan başqa meşə torpaqları ilə tikilən bənd gələn sel suyun qarşısında davam gətirməyəcək.
Sahib özündə, kürdə də, arazda da, qıraqlarında onun daxilində lildən nə qədər lil var. O lildən istifadə eləyirsə bəndləri bərkitsinlər, bəndləri üçün artırsınlar. Sabahsı gündə inandırmışsın ki, su gəlsə, çay gəlsə o bəndi yub, bir dəqiqə ərzində yub dağıdacaq. Torpaq oradan daşıyıb gətirəndən sonra ona pis kimyəvi xüsusiyyətləri parçalayırlar. O özünə gələnə qədər, o bərkiyib orada olana qədər ən azı buna 3-4 il vaxt lazımdır. Sellər də, daşqınlar da gəlib o vaxtı gözləmir axı.
Ekoloq deyir ki, meşə torpaqlarından istifadə olunmasında başqa məqsədlər də var.
Dövlətin yolu ilə ora gündə maşınlar gətirir, tökür. O meşə altından çıxan o torpaqları, bu müsli torpaqları. Sabahın onu daşıyacaq öz ərazisindən. Orada milyardlarla, tonlarla sementlər gedir. Sementi yeməkdəsidir. Dağlardan torpağı daşıyır, gətirir. Münbütlü torpağı gətirib bəndin yerinə tökür.
Telman Zeynalovun fikrincə meşələri qazanlar bənd tikmə adı altında meşələrin münbit torpaqlarını həm də şəxsi məqsədləri üçün daşıyırlar.
Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekstə biləcəksiniz ki, Mehriban Əliyevanın ailəsinin hansı üzvləri Azərbaycanda hansı imtiyazlardan istifadə edir?
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə, ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosundasınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda söz verdiyimiz kimi Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ailəsi, Paşayevlər ailəsi haqqında Wikileaks-in yaydığı və Guardian qəzetində dərc olunan məlumatın davamı. Amerikalı diplomatların gözündə Paşayevlər ailəsinin hansı üzvləri Azərbaycanda xüsusi imtiyazlardan istifadə edir? Paşayevlərin nəyi var və bunları necə qazanırlar?
Digər tanınmış Paşayevlərə birinci Ledinin bacısı Nərgiz Paşayevə daxildir. O, Moskva Dövlət Universitetinin Azərbaycan filialını idarə edir. Birinci Ledinin atası Arif Paşayev Milli Aviasiya Akademiyasının rəhbəridir. Birinci Ledinin əmisi Hafiz Paşayev Xarici İşlər Nazirinin müavini və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının direktorudur. Hafiz Paşayev 13 il Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri kimi çalışıb. Hazırda isə o vaxtının çoxunu Diplomatik Akademiyaya sərf edir. Bakının mərkəzində akademiya üçün yeni qərargah tikilir. Rusca, Azərbaycancadan yaxşı danışan bu ailə bütünlükdə Azərbaycanda ən güclü ailə sayılır. Paşayevlər ailəsinin güc mərkəzi Bakıdır. Mehriban Əliyevanın valideynləri burada və Abşeron yarımadasında doğulub. Bu ailənin mədəniyyət və turizm, gənclər və idman, səhiyyə, təhsil nazirliklərinə nəzarət etdiyi bildirilir. Çünki bu qurumlar birinci Ledinin ənənəvi maraq sahələrinə aiddir. Bu baxımdan Paşayevlər Bakıda muzey və başqa mədəniyyət obyektlərinin tikintisində fəallıq göstərib. Mehriban Əliyevanın müasir incəsənət əsərlərindən ibarət kolleksiyası əsasında Bakı Müasir İncəsənət Muzeyi ötən payız açılıb. Muzeyin dizayneri yerli rəssam Altay Sadıqzadə Nərgiz Paşayevanın əridir. Muzeyin tikintisinə pul əsirgəməyiblər. Muzeydə Sovet dövrü Azərbaycan rəssamlarının o cümlədən Altayın əsərləri toplanıb. Mehriban, Nərgiz və Arifin Altay tərəfindən çəkilən portretləri qalereyalarda çox nümayiş olunur. Paşayevlər ailəsi Paşa Holdingi idarə edir. Bu holdingə Paşa Bank, Paşa Sığorta, Paşa Construction və Paşa Travel daxildir. Lider TV və Nərgiz Kosmetika firması da ailəyə məxsusdur. Ailənin Azərbaycanda əsas 10 bankə nəzarət etdiyi deyilir. Bunlara Bank Standart, Kapital Bank və yeni Paşa Bank daxildir. 2009-cu ilin noyabrında Paşa Holding Bakıda ilk dəfə olaraq Bentley agentliyini açıb. Nar Mobile'ın da bu ailəyə bağlı olduğu bildirilir. Rəsm olaraq Azerfon kimi qeydiyyatdan keçsə də, belə bir fərziyyə də var ki, şirkətin adı meyvə anlayışı yaratmaqla həm də birinci liderin bacısı Nərgizin adının ilk üç hərfini göstərir. Paşayevlər ailəsinin qadınları dəblə ayaqlaşır və müsəlman Azərbaycanının qadınları ilə müqayisədə bu yöndə cəsarətlidir. Birinci Ledi Mehriban Əliyevanın xaricdə kifayət qədər kosmetik əməliyyat apardığı görünür. Onun geyimi hətta qərb dünyası üçün diqqət çəkəmdir. Televiziyada və şəkillərdə o üz ifadəsini tam dəyişə bilmir. İstənilən halda Paşayevlər Azərbaycanda hesablaşmalı ailədir. Birinci Ledi Mehriban Əliyeva bir neçə dəfə ya əri ilə ya da tək Birləşmiş Ştatlara səfər edib. Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və digər təşkilatların tədbirlərində ulduz qonaq olub. Vaşinqtonda yaxşı tanınan Hafiz Paşayev, Bakıdakı Amerika səfirliyi və Azərbaycanı səfir edən rəsmi Amerikalılar arasında mühüm vasitəçi olub. O, heç də həmişə bizim istədiyimiz nəticəni çatdırmayıb, məsələn, həbsdə olan blogerlərin məsələsində, ancaq bizə həvəslə qulaq asıb və o mesajları olduğu kimi çatdırıb.
Wikileaks-in yaydığı sənədi həmkarım Arifə Kazımova diqqətinizə çatdırdı. Wikileaks-in açıqladığı sənədləri daha ətraflı, özü Azərbaycanla bağlı olan bütün sənədləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza tapa bilərsiniz və üstəlik bir mövzuya da diqqət çəkmək istəyirik. Sənədlərin özü bir yana Wikileaks həm də bugünə kimi ancaq arada sırada görünən bir fenomeni internetdə qarşıdurmanı qlobal səviyyəyə qaldırdı və indi dünyadakı informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri ya Wikileaks-i dəstəkləyir, ya da ona qarşıdırlar, öz resurslarını ona qarşı yönəldiblər. Bundan bağlı Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramda müzakirə aparılıb Azadlıq Radiosunun internet saytında və bugün Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 11-də həmin verişə qulaq asa bilərsiniz. Bugün kontekstə bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.